Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfone Mastere și Attila Bizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este violonistul Alexandru Tomescu. Bună ziua, bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Și ceea ce spuneam și înainte de începerea emisiunii, să amintim ascultătorilor noștri, solist, concertist al orchestrelor radio, încă din 2002.
2002, exact.
16 ani de carieră. În calitate de solist concertist, iar despre ceea ce vorbisem și edițiile trecute, încă posesorul, ce-mi place acest suspans, după cum știam, am discutat ieri ce sentiment de nesiguranță aș avea eu dacă aș ști că trebuie din când în când să dau concurs pentru ca să fiu posesorul, nu? Viori Stradivarius.
Da, să știi că, posesorul nu se schimbă niciodată și este statul român. E vorba doar de a avea privilegiul de a fi utilizatorul acestui instrument. Mm-hmm. Dar, sigur, concursul este partea vizibilă acestei relații cu Viora Stradivarius, dar după părerea mea un concurs similar și mult mai dificil are loc de fapt la fiecare concert, nu? Fiecare concert, artistul care se suie pe scenă își pune în joc întreaga sa reputație, dă tot ce are mai bun în el și de fiecare dată este totul sau nimic.
Nu mai există. Ai emoții?
De nimic, da. Așa, da.
Dacă
rămâne întrebarea Emei și face revin eu cu ei nimic.
Dacă n-aș avea emoții, n-aș mai putea să cânt concerte. Mm-hmm. Nu sunt două concerte la fel. De fiecare dată trăiești altfel această experiență de a fi în fața publicului, chiar dacă, să spunem, este vorba despre același concert pe care îl repezi de mai multe ori în timpul unui turneu sau chiar, nu știu cum e la filarmonică, când sunt două zile consecutiv cu același dirijor, cu aceeași orchestră, aceeași sală, cânti același program. Dar nu este același lucru, pentru că noi ne schimbăm tot timpul. Chiar dacă ar fi vorba să cânt în aceeași seară, imediat unul după altul, două concerte, ele nu ar semăna unul cu celălalt. Și din cauza asta cred că este interesant, în permanență interesant, ceea ce facem noi artiștii. Și mă refer aici doar la artiștii interpreți, la muzicieni, mă refer și la actori și la, toate aceste arte ale spectacolului.
Se naște viu pe scenă atunci.
Se naște atunci odată și a doua oară va fi altceva, pentru că noi suntem alții, cei de pe scenă, publicul este altul, cel din sală și are loc, după părerea mea, întotdeauna o transformare, o metamorfoză, o devenire a noastră, a tuturor celor care suntem acolo. Și cred că cel care a semnificat lucrul ăsta cel mai precis, cel mai direct, a fost Johann Sebastian Bach. În lucrarea sa celebră Ciacona, acea capodoperă, acea catedrală sonoră, în care el explorează de-a lungul la mai bine de 15 minute de muzică neîntreruptă, un lucru foarte, foarte, în ziua de astăzi, de neconceput, nu? Când timpul nostru de atenție s-a limitat așa de mult, dar oricum 15 minute de explorat o temă, practic o temă cu variațiuni. Se pleacă de la acea temă a Ciaconei și ea este după aceea trece prin toată această suită de schimbări, preschimbări, metamorfoze de cel la major, întotdeauna rămâne în tonalitate, o singură tonalitate, re. Deci iarăși o altă chestie, devine obsesivă aproape. Și lucrul cel mai semnificativ, după părerea mea, din Ciacona, dincolo de toată această călătorie spirituală a ei, este că la capătul acestei lucrări monumentale, deci după ce ai călătorit, te-ai ridicat, ai murit, ai înviat, toate lucrurile acestea, ultima variațiune, variațiunea ultimă, este în aparență, în formă, este din nou prima. Deci la capătul acestui lung drum inițiatic ajungi de unde ai plecat, în aparență. Dar
în adevărul există este... toată greutatea drumului, nu?
Exact. Nu, dar adevărul este că tema pe care o auzi la sfârșitul Ciaconei nu mai este aceeași ca la început. Tu deja ai în spate tot acest drum. Atunci când auzi fiecare notă, tu știi că fiecare notă poartă în ea germenele unei întregi deveniri, o întreagă copac din ăsta care se naște de acolo din ea. Așa că chiar dacă este vorba despre o asemănare formală, din punct de vedere spiritual, noi nu mai suntem aceiași. În același fel, în clipa în care asculți, în clipa în care reasculți o lucrare care îți place foarte mult sau o lucrare dificilă pe care poate n-ai înțeles-o de prima dată, ai această șansă de a descoperi noi și noi profunzimi, noi și noi straturi ale muzicii.
Ce anume influențează o astfel de cunoaștere în interpretare? Că, în definitiv, te întreb ca să te provoc. Sunt notele acolo, da? Eu mă așez, pun arcușul pe vioară și cânt notele acelea cu pauze, cu timp, cu durate, exact cum scrie în partitură. După ce au trecut ani, m-am maturizat și înțeleg altcumva muzica, notele sunt aceleași, timpii sunt aceleași, pauzele sunt aceleași și totuși ce se întâmplă?
Este greu de prins așa într-o formulă matematică sau una spune ce trebuie adăugat sau ce trebuie scos de acolo. Eu cred că acest proces al devenirii ca artist-interpret este un proces fără sfârșit. Stai tot timpul și îndepărtezi strat după strat după strat pentru a ajunge la acea formă perfectă pe care poate o ai în minte, către care tinzi, dar pe care nu poți atinge niciodată. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus la un moment dat Brâncuș în simplitatea sa, și anume că, aparentă simplitate evident, a spus că perfecțiunea o atingi atunci când ai terminat de înlăturat ceea ce nu este esențial. Cred că la fel trebuie să facem și noi muzică, să înlăturăm strat după strat după strat până ce ajungem acolo la esența muzicii. Și esența muzicii cred că este simplă. De fapt, este simplu, dar trebuie să avem această înțelepciune, înțelepciune de a ajunge la simplitatea ei. Și ce spuneai mai devreme, că legat de ai partitura, ai instrumentul în mână, știi cum să-l folosești, reproduci notele scrise în partitură și unde este muzica, fiindcă simpla reproducere a notelor din partitură nu înseamnă muzică, nu înseamnă că piesa aceea respiră și că are viață, sunt pur și simplu niște ingrediente puse la oaltă, dar lipsește acel element magic care să le coaguleze, să le adune la un loc și să le dea viață. Și eu cred că acel ingredient magic este implicarea. Atâta vreme cât artistul nu se implică, cât nu crede, cât nu trăiește, cât nu moare acolo pentru și prin muzica pe care o cântă, muzica este doar o înșiruire de sunete. Și japonezii inepuizabili, noștri japonezi, au creat de mult niște roboței care, printre altele, știu să cânte și la vioară, sau la pian, sau la ce instrument vrei. Și, într-adevăr, le pui o partitură în față și cântă notele care sunt acolo.
Roboții deja implică ceva, pentru că, înainte de toate, sunt pianina mecanică și tot felul
exact.
De... acestea nu sunt muzici, ceea ce ascultăm din astfel de instrumente? Sau, mă rog, de instalații, că nu sunt instrumente, de fapt?
Nu știu, eu cred că acest ingredient uman este absolut necesar pentru a ne face să vibrăm, să rezonăm cu ceea ce se întâmplă acolo, pentru a avea șansa și ocazia de a ne acorda sensibilitatea noastră de ascultători cu cea a artistului, a interpretului care cântă și, cum spuneam, își dă sufletul acolo pe scenă pentru noi. Pentru că atunci când îți dorești ca mesajul tău muzical să ajungă la cei din sală, trebuie să-ți pui tot sufletul în ceea ce faci și să ridici muzica cât mai sus pentru ca ea să ajungă la cei care sunt acolo și o ascultă. Sigur, întotdeauna îmi doresc ca, atunci când am un concert, îmi doresc să am acest lux al timpului, pentru că tocmai ca să ajungi la această stare de grație, această stare de sincronizare spirituală de care vorbeam, e nevoie de puțin timp, nu? Că, evident, când tocmai ai ajuns la sala de concert și ești stresat, abia ai găsit locul de parcare, poate cineva ți-a zgâria mașina, poate te-ai certat cu nu știu cine.
Artiștii au probleme de acest gen, nu?
Și sunt oameni. Merg și artiștii, deși nu mai mergem cu trăsura sau cu cupeul ca pe vremea lui Paganin sau lui George Enescu. Dar ai nevoie de care timp ca să intri în această stare de liniște interioră, în această stare de grație. Sigur, atunci când ai un concert care se întinde pe o oră, două, trei, evident, acolo miracole realmente se pot întâmpla. Însă provocarea este cu atât mai mare atunci când timpul este limitat, atunci când timpul este scurt, atunci când ai la dispoziție pentru a stabili această legătură spirituală cu publicul, ai la dispoziție 5 sau 10 minute. Atunci chiar trebuie să ajungi la acea artă, să zicem, ca un poet de haikuri japoneze și să condenseze în numărul acela fix de silabe întreaga emoție și întreaga sensibilitate.
Există un declic, Alexandru Tomescu, când, de când erai foarte mic, cât de mic?
Nu știu, pentru mine cântatul este o joacă și a rămas, îmi place să mă joc.
Dar a existat un declic, pentru că la început toți copiii se chinuie un pic, mai mult sau mai puțin,
nu,
până învață, până...
Eu nu cred că e vorba de chinuie, la copiii sunt foarte interesați să încerce mereu lucruri noi. Și practic nu am văzut până acum copil care să nu fie interesat să încerce un instrument muzical, că e vioară, că e pian, este o mașinărie nouă care produce ceva, produce sunete și ei sunt întotdeauna curioși să vadă cum funcționează, să vadă dacă și ei pot obține aceleași rezultate.
Curioși să vadă cum funcționează, dar curioși să repete zilnic.
Da, asta, chestia asta cu repetatul zilnic, sigur, multă lume s-ar simți poate reconfortată dacă aș mărturisi că, vai Doamne, am fost legat în lanțuri și biciuit ca să studiez în fiecare zi și uite așa am ajuns la performanța asta, mitului Paganini, care, vezi Doamne, era chinuit de tatăl său și silit și făcea lucrurile astea împotriva voinței sale.
Spune că așa a fost și în cazul tău.
Mă tem că voi dezamăgi pe multă lume. Mie chiar mi-a plăcut și îmi place în continuare să cânt la vioară. Eu cred că, mai ales deci pentru copii, sunt sigur că foarte mulți părinți ne ascultă și mulți dintre ei cred că ar fi oportun și dezirabil să îi forțeze, să îi împingă de la spate, că după aia o să le mulțumească ei copiii mai târziu. Nu, eu am avut foarte mulți colegi de liceu sau chiar și de facultate care au fost împinși mai mult sau mai puțin discret sau mai mult sau mai puțin cu o mână de fier de părinți și unii dintre copii au fost ascultători și au ascultat de părinți până la 18 ani, până la 20, 22, unii ascultă până la 30 de ani. Dar întotdeauna vine un moment în care faci așa un pas în spate și te gândești, dar stai puțin, ce vreau eu de fapt, ce vreau eu de fapt să fac în această viață. Și eu cred că motivația, motorul cel mai important pentru un artist este această plăcere a lui, această regăsire a sa, a spiritului său în ceea ce face. Te regăsești, îți place această căutare, această imprevizibilitate, acest caracter de nerepetare a ceea ce faci. Chiar dacă, cum spuneam, deci chiar dacă ai de cântat același program, mereu se întâmplă altceva. Mereu poate va fi un tempo un pic mai repede, cineva mai tare, se va întâmpla ceva, tu vei simți altceva. Mm-hmm. Deci în permanență o muncă nouă. Nu este ceva rutinier și de aceea sunt și eu tributar acelei zicale, nu că îți dorești ceea ce nu ai. Și eu invidiez pe cei care au, să zicem, un serviciu fix. Știi că ai început serviciul la ora 9 dimineața, știi că l-ai terminat la 5 după amiază sau 6 sau 7 sau cât o fie, el și la 7 gata, s-a terminat.
Îți vezi de viața
atunci,
ta.
Da, atunci când ești muzician, în schimb, această muzica nu se oprește niciodată. Muzica este mereu în capul tău. Niciodată nu pot spune că am studiat destul, am studiat prea mult. Niciodată nu este prea mult. Sigur, și aici sunt multe de spus legate de timpul de studiu. Acestea tinde să fie un fel de criteriu valoric, în aparență, că nu este, el de fapt nu este. Multă lume întreabă, da, și câte ore studiezi pe zi, câte zeci de ore, câte sute de ore, milioane de ore.
De câte ori ai fost întrebat?
Da, nu, lumea are nevoie de cifre, tocmai pentru că, fiind vorba de artă, e destul de greu să o apucăm de undeva. Să vedem și de aceea avem nevoie de niște date concrete și în aparență nu ne-am gândit că cineva, un interpret care exersează foarte multe ore, poate că este un interpret mai bun, în aparență doar. Sigur că ai nevoie să investești, să te construiești ca artist, ca muzician, ai nevoie să te construiești într-un anumit timp, nu poți face peste noapte. Sunt și excepții, cei care au această abilitate fantastică de a cânta fără niciun fel de pregătire, fără niciun fel de studiu, dar ei sunt unul la un miliard de violoniști. Dar odată depășit acest moment de domesticire a viorii, de împrietenire cu ea, eu cred că timpul pe care îl petreci studiind, numărul de ore de fapt, este pur și simplu un indicator al gradului de eficiență la care ai ajuns.
A, deci nu? Cu cât pentru studiezi că, mai mult, cu atât și mai,
cu atât și mai ineficient. Da, și acest privilegiu al luxului...
Nici nu știi ce prejudecăți se prăbușesc acum ascultându-te.
Acest lux al timpului rămâne din ce în ce mai greu de obținut. Nu? Sigur, atunci când ești elev, student, în primii ani, încă ai timp, încă poți avea zile, săptămâni întregi la dispoziție pentru a studia de dimineața până seara, dacă vrei. Dar în clipa în care intri într-un iureș din acesta de concerte, de masterclass-uri, de călătorii, de apariții în presă și așa mai departe, trebuie să înveți efectiv să devii din ce în ce mai eficient. Și toți mari violoniști, chiar și Isaac Perman recunoștea la un moment dat că, mă rog, la vârsta lui acum, el nu mai studiază chiar în fiecare zi. Sigur, trebuie păstrat contactul cu instrumentul, pentru că vioara este o amantă foarte posesivă, nu se supără foarte tare dacă o lași deoparte prea mult timp. Dar în același timp trebuie să știm să fim extrem de eficienți. Și mi-am dat seama de lucrul acesta că de când eram în facultate, profesorul meu din America, de la Dallas, s-a arătat așa puțin surprins că îi spuneam, păi înainte să cânt am nevoie de cel puțin o oră să fac niște game, să fac niște exerciții tehnice, să se încălzească degetele, și m-a întrebat, dar ce te faci dacă se întâmplă ceva neprevăzut? Să zicem că ești într-un turneu de concerte, are loc o întârziere pe care tu nu o poți controla și ajungi și ai exact 5 minute timp să te pregătești înainte să intri pe scenă. Ce faci atunci? Tu cum mai cânti? Și iată, de fiecare dată trebuie să fii pregătit să cânți chiar și în condiții dificile, chiar și în condiții care ție poate nu sunt confortabile. Deci trebuie să fii efectiv...
Dar în cazurile acelea mai ai șanse, că spuneam despre momentul acela de a reuși să transmiți, să se întâmple acel lucru minunat, chiar dacă ai o lucrare de 10-15 minute. În cazul în care nu ai timpul de pregătire, mai există probabilitatea de a reuși această performanță?
Trebuie să încerci și trebuie să dai absolut toate resursele de care dispui fără niciun fel de drămuire. Acum nu o să fiu absurd să spun că la fiecare concert pe care l-am reușește perfect această sincronizare cu publicul, sau reușim cu toții să atingem acea nirvana, nirvana muzicală, dar de fiecare dată încercăm și de fiecare dată descoperim poate o altă ramură acestei lumi minunate. Sigur, provocarea e cu atât mai mare, cum spuneam, când timpul este foarte scurt. Dar de fiecare dată are loc o deconectare totală atunci când sunt pe scenă, o deconectare de cele lumești, de alergăturile astea, de stresurile de zi cu zi, chiar și de suferințele fizice. Țin minte și acum, în urmă cu mai mulți ani, când eram într-unul din primele turnee cu integrale de vioară solo, integrala Capricilor de Paganini, tocmai treceam prin niște crize renale, deci pietre la rinichi, înălțam cu spor munți patriei câte un milimetru pe zi. Și erau niște dureri atroce, adică făceam efectiv, plecasem deja în turneu și făceam la fiecare 6 ore injecții în acestea cu analgezice și trăiam într-o durere continuă, deci nu puteam să mai dorm noaptea. Și toată lumea era foarte îngrijorată cum o să reușesc să cânt eu integrala Paganini, care dura 2 ore non-stop pe scenă. Și chestia e că până să intru pe scenă, stăteam întins, leșinat, mă pregăteam cum puteam și așa mai departe. Când intram pe scenă, dispărea ca prin farmec orice durere, totul trecea într-un plan secund, cântam, se termina concertul, aplauze, flori, după care imediat reveneam.
Cel mai bun tratament, uite.
Da, adică,
evident,
ce înseamnă această transfigurare artistică, ce putere are asupra întregului organism uman, nu numai...
Păi, fără îndoială, tocmai îți mobilizezi toate resursele de care dispui, și resurse afective și resurse fizice, dai tot ceea ce trebuie acolo pe scenă. Și asta este. De aceea, poate nu întâmplător, atât de mulți artiști nu visează să moară pe scenă. Așa, să...
Nu, și se spune despre actori bolnavi cu suferințe care cereau să li se programeze spectacolele în care erau distribuiți pentru ca să joace, în ciuda faptului că erau foarte bolnavi, pentru că atunci, în clipele acelea când erau pe scenă,
învingeau boala.
Învingeau boala.
Erau deasupra bolii. Exact. Formidabil. Exact.
Spuneai, Alexandru Tomescu, despre această nevoie, de această nirvana, de faptul că trebuie să găsești acel moment și acele minunate clipe extraordinare. Asta presupune și un fel de selecție în ceea ce privește repertoriul tău? Există compozitori cu care simți că n-ai putea să te acomodezi, cu care simți că n-ai putea să te duci
înspre... Să mă sincronizez, da. Am cântat tot felul de muzici, pornind de la muzicile timpurii, baroc, perioada chiar înainte de baroc, până la piese contemporane. E adevărat că în momentul în care decizi să ieși pe scenă cu o piesă, trebuie să ai o relație bună cu piesa. Deci nu doar să o stăpânești sau poți să o reproduci acolo, ci să-ți placă sincer, să te bucuri cântând, să o înțelegi. Sigur, da. Pentru că dacă ție nu-ți place ca interpret, cum ar putea publicului să-i placă? Nu? Adică tu prezinti ceva, uite ce piesă nasoală. nu merge. Așa că eu nu cred că există piese urâte sau piese care să nu fie expresive, ci există piese care poate au nevoie de mai mult timp pentru a fi înțelese. Piese care tocmai trebuie să stea în lucru mai multe luni de zile, mai mulți ani de zile, pentru că o lucrare muzicală, chiar dacă nu lucrezi efectiv asupra ei, este aici în minte și se derulează în permanent. O regăsește așa. Eu mă surprind de multe ori descoperind în mintea mea, în urechea mea, lucrări muzicale care se derulează în ritmul pașilor, în ritmul bătăilor inimii. Toate sunt acolo și au un proces al lor de creștere, de devenire. Deci, revenind un pic la studiu, sigur că odată ce ai învățat unde se pune degetul pe vioară, unde sunt acele note, cam asta este, nu? După aceea, cred că o mare parte din travaliul acesta de înțelegere și de aprofundare a lucrării poate fi făcut și la nivel mental. Adică nu mai este vorba de o chestiune pur fizică, ci este vorba și de ceva ce se petrece în mintea ta. Și, practic, fizicul trebuie să urmeze spiritualul. Tu ai în mintea ta o idee a cum ar trebui să sune piesa respectivă și fizicul, aici vorbim despre unde sunt notele, cum să obții o anumită sonoritate, cum să obții o anumită nuanță, o anumită dinamică. Toată această știință a cântării la vioară trebuie să servească ideea muzicală pe care tu ai în mintea ta.
Revenind la studiu și la faptul că din experiența ta povestind ai făcut cu ușurință acest lucru, dacă ai fi profesor, n-ai încuraja părinții ai căror copii vin așa contrăcăr la studiu?
Nu, dacă un copil nu-și dorește să se simte nefericit când la un instrument, atunci trebuie să încerce altceva. Sunt atâtea lucruri fantastice pe care le poți face în viață. A cânta la vioară sau la pian sau la harpă este doar unul dintre aceste lucruri. Și în clipa în care dispare această presiune, de foarte multe ori presiunea produce efecte nedorite asupra noastră. Deci în clipa în care faci ceva forțat, chiar dacă e un lucru frumos în sine, chiar dacă e un lucru estetic, poți ajunge să-l urăști. Se poate întâmpla să nu-ți mai placă absolut deloc. În clipa în care ridici această presiune, tu poți să devii un meloman, poți să devii un muzician amator fantastic, care trăiește și se bucură de fiecare moment. De aceasta și cântăm, ca să trăim și să ne bucurăm de lucrul acesta. Nu de altceva.
Pentru că ai spus de muzicieni amatori, mă gândeam, citeam undeva că au dispărut, din păcate, acele mici ansambluri de amatori la care uneori muzicieni profesioniști veneau ca invitați pe la începutul secolului al XX-lea, de exemplu. Și că oamenii care știau să citească o partitură, chiar dacă ei personal cântau prost, erau niște spectatori mult mai buni.
Da, e adevărat că s-au schimbat multe lucruri, într-adevăr, acele saloane literar-artistice de la începutul secolului, da, în care nu cântau doar muzicienii amatori, ci cântau chiar și marile staruri ale epocii, vizitau, deci când ajungeau într-un mare oraș, Viena, Paris, Londra, chiar și la București când ajungeau, vizitau și saloanele, la Sinaia, vizitau saloanele literare unde se citea poezie, se cânta, Enescu era un obișnuit al acestor saloane. Lucrurile s-au schimbat întrucâtva, în sensul că există în ziua de astăzi toate aceste forme de divertisment care sunt mult mai acaparatoare pentru minte, pentru ochi, și chiar dacă ele sunt foarte noi și încă nu ne dăm exact seama cam ce efecte produc asupra noastră, multă lume se simte atrasă de această noutate, de această strălucire a ecranelor. Dar pe de altă parte, Există în fiecare dintre noi această înclinație, această chemare către artă, către frumos, către ceva, să spunem, lipsit de o finalitate concretă, imediată. Să cânți pentru plăcerea de a cânta. Și chiar am descoperit ceva ce ar contrazice acest trend, căruia și eu eram gata să-i subscriu. Am asistat recent la un concert al corului Madrigal și de câțiva ani de zile buni încoace, i-a organizat în toată țara o rețea întreagă de coruri de copii, de copii amatori, nu sunt neapărat copii muzicieni, copii la școli, Cantus Mundi, și e vorba de câteva sute de coruri în toată țara. Le-au editat o...
Sute de coruri?
Da, exact, sute de coruri. O carticică unde le explică cum să-și organizeze corul, cum să repartizeze vocile și așa mai departe. Și, după părerea mea, este un pas extrem de important și un pas extrem de folositor. Sigur, ne uităm la ce fac cei din străinătate, să zicem, nu știu, în Japonia, în Coreea de Sud, copiii din școlile generale, la ora de muzică, învață fiecare să cânte la un instrument și ar cheltuiesc orchestre deja. Asta este infinit mai complicat, mai laborios și consumă mai mult timp. În schimb, un cor se poate face mult mai repede și plăcerea de a vedea un rezultat rapid, de a simți acea armonie, de a avea această plăcere de a cânta împreună cu alți prieteni, cred că este de neînlocuit. Așa că pe aici, pe acolo, mai există niște insulițe de frumusețe în jurul nostru și tocmai mă bucur să văd că există și la noi astfel de inițiative frumoase.
Îl avem invitat, nu, deja a treia ediție, pe Alexandru Tomescu și ziceam, băi, n-am ascultat nimic interpretat de, nu, violonistul Alexandru Tomescu. Hai să o facem astăzi, să încheiem, și ne uitam pe un CD foarte frumos, Anotimpurile, și Antonio Vivaldi și Astor Piazzolla.
Exact. Un fragment, evident.
Un fragment, nu? Și acum ascultăm prima parte din
primăvara. În concordanță cu vremea de afară, alături de orchestra Sinfectorii dirijată de Tiberiu Soare.
Mulțumim foarte mult, Alexandru Tomescu. Nu ratați mâine o nouă ediție a emisiunii cu Vorba de Cultură, cu Alexandru Tomescu, invitat al nostru. Toate cele bune!